Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vlada Srbije danas bi trebalo da ozvaniči odluku da Jovanka Broz bude sahranjena u kući cveća. Nastavak dijaloga s Prištinom nakon održavanja lokalnih izbora na Kosovu, kaže Dačić. U Podgorici tokom Prajda povređeno 20 policajaca, od kojih jedan teže, saopštila policija, privedeno 60 osoba. Ponovo suzavac u Kairu, hiljade studenata protestovalo zahtevajući povratak svrgnutog predsjednika Morsija. Vreme danas biće uglavnom sunčano, temperatura do 23 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, sećamo se Jovanke Broz. Dok vlada Srbije odlučuje o vremenu i mestu njene sahrane, Titov unuk Joška Broz apeluje.
Imam nadu i da će biti ipak sahranjena pored svog muža, pored mog dede, da bar će tu nešto od njenih želja biti ispunjeno.
U emisiji pred nama idemo i na ulice Podgorice, gde je održan prvi Prajd.
Lagomet osobe su osvojile ulice ovog grada i osvojit će svaku do kraja. Borit ćemo se dok ne osvojimo potpunu slobodu koju zaslužujemo jednako kao i svi drugi.
Obišli smo i sajam knjiga koji je otvoren sinoć u Beogradu. Pitali smo prve posetioce šta planiraju da kupe.
Evo sad sam rekla Pekića između ostalog. Šta naleti mi dopadne?
U mojim godinama je povratak klasici najbolji.
Planiram da kupim neki dobar francuski rečnik i naravno sve ove stvari za fakultet koje su mi potrebne.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije bi na sednici koja je u toku trebalo da ozvaniči odluku o tome da udovica Josipa Broza Tita, Jovanka, bude sahranjena u kući cveća u prostoriji pored Tita, izjavio je potpredsjednik vlade Rasim Ljajić. Time ćemo barem delimično ispraviti nepravdu koja je učinjena za života, rekao je Ljajić. Udovica bivšeg predsjednika Socijalističke federativne republike Jugoslavije preminula je juče u Beogradu u 89. godini. Premijer Srbije Ivica Dačić najavio je da bi dijalog Beograda i Prištine trebalo da bude nastavljen u novembru posle održavanja lokalnih izbora na Kosovu koji su zakazani za 3. novembar. Dačić je naveo i da na današnjem prvom zasedanju Saveta sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, Srbija u Luksemburgu, Kosovo neće biti direktna tema, ali da će i o tome biti reči na marginama skupa.
Ketrin Ashton vodi delegaciju Europske unije, bit će tu i Stefan File. Oni će izneti poziciju Europske unije, ja ću izneti poziciju Srbije. To će trajati relativno kratko, ali nakon toga će biti naš sastanak gdje ćemo sigurno razgovarati i o toj temi, tako da sve ove stvari koje su bile aktivne ovih dana i nedelja će biti predmet razgovora.
Bivši šef italijanske diplomatije i nekadašnji potpredsjednik Evropske komisije Franco Frattini preuzeće danas dužnost savjetnika u vladi Srbije. Italijanski diplomata će, kako je ranije najavljeno, biti angažovan bez naknade, a srpskoj vladi će pružati pomoć u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, posebno u vezi s poglavljima 23 i 24 pristupnih pregovora. Tokom Montenegro Prajda u Podgorici je juče povređeno 20 policajaca, od kojih jedan teže, saopštila je policija. Crnogorska policija navodi da je privedeno 60 osoba, od čega 21 maloletnik. Huliganske grupe, kako navodi policija, čiji su pripadnici većinom bili maskirani, konstantnim napadima pokušavali su da probiju policijski obruč i dođu do učesnika povorke. Uz rigorozne mere bezbednosti i ogromno prisustvo policije, na Prajdu je učestvovalo oko 200 osoba. 34 osobe su poginule kada je bombaš samoubica automobilom punim eksploziva uleteo u prometni kafe u Bagdadu, glavnom gradu Iraka, u kojem je u nasilju širom zemlje juče ukupno poginulo 49 ljudi, navode bezbednosti i medicinski izvori. Još niko nije preuzeo odgovornost za napade, mada su automobili bombe i oruženi napadi taktika lokalnog ogranka Al-Kaide. Afganistanske snage bezbednosti juče su ubile 22, a zarobile 16 talibana u više operacija širom zemlje, saopštili su zvaničnici. Bezbednosne snage napale su talibansko skrovište u oblasti Shigal u istočnoj provinciji Kunar i tom prilikom ubile 6 ekstremista, uključujući komandanta te grupe, naveo je jedan lokalni izvor. Više hiljada studenata protestovalo je u Kairu, zahtevajući povratak svrgnutog predsjednika Egipta Muhameda Morsija, a policija je koristila suzavac kako bi ih rasterala, prenose agencije. Protest je počeo šetnjom unutar univerzitetskog kompleksa, a studenti su kamenjem lomili prozore, vrata i uništavali kancelarije administracije te ustanove. Dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Priboja, Danica Gudurić, dobitnica je treće nagrade u kategoriji radio reportaža na 18. Internacionalnom festivalu reportaže i medija Interfer u Apatinu.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu je, kao što ste čuli, u toku sednica vlade Srbije na kojoj bi trebalo da bude doneta odluka o mestu i vremenu sahrane Jovanke Broz, udovice bivšeg predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita, koja je preminula juče u Beogradu u 89. godini. Uoči ovog zasedanja, premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da je vlada spremna da ispuni njenu i želju njene porodice da bude sahranjena pored ili u blizini Josipa Broza Tita.
Mi kao vlada Srbije smatramo da istorijske nepravde prema njoj treba da budu ispravljene i time što će biti udovoljeno njenoj želji. Moramo da vidimo sve pravne i tehničke mogućnosti za tako nešto. U kontaktu smo sa njenom porodicom. Znači, što se tiče vlade Srbije, mi smo spremni da prihvatimo njen zahtev i zahtev njene porodice da bude sahranjena pored Tita.
Rekao je premijer Dačić, u narednim minutima Jovanke Broz sećamo se u prilogu Miloša Teodorovića.
Od Tita je razdvojena 1977. što nikada nije prevolela. Rasprave o tome gde bi trebalo sahraniti Jovanku Broz nedopustivo su u javnosti otvorene ubrzo pošto je 23. augusta ove godine primljena u klinički centar u Beogradu. Produžen je tako bezočni odnos prema pre svega jednoj ljudskoj osobi, što su prvi učinili i neki lekari koji su u javnosti iznosili detalje njenog teškog zdravstvenog stanja. Sada je na vladi Srbije i da stavi tačku te odluči da li će Titova udovica biti ukopana na mestu koje se danas zove Muzej istorije Jugoslavije, u kojem od maja 1980. počiva i sam Broz, njegov unuk, sin Titovog sina Žarka, Joška Broz, nezavisno od neukusnog nagađanja, ipak apeluje.
Imam nadu i da će biti ipak sahranjena pored svog muža, pored mog dede, da bar će tu nešto od njenih želja biti ispunjeno.
Iza sebe će ostaviti razlog za preispitivanje svih onih koji su odgovorni za neljudske uslove u kojima je provela posljednje tri decenije u vili u Bulevaru Mira preko puta Belog dvora. To je zdanje koje se pod zubom vremena samo od sebe raspadalo, a u kome je ova starica provodila dane često i bez grejanja, izbjegavajući skoro svaki kontakt sa javnošću. Ostaje i misterija zbog čega je Brozova udovica doživjela tako sramni tretman. Nekadašnji visokorangirani diplomata, jugoslovenski šef diplomatije, Budimir Lončar, za naš program ukazuje.
Da, imala bi vjerojatno neke svoje slabosti. Bila je, koliko sam čuo, malo obsesivna, bila preokupirana tome koji su Titovi neprijatelji potencijalni i na tome je zapravo izgubila i svoju poziciju supruge, jer je ona to zašla dotle da je rekla ili ja ili oni, što nije bilo s njene strane pravilno, ali izgleda da ipak imala dobar predosjećaj, jer se radilo o Ljubičiću i o Dolancu, dakle dvojici ljudi koji jesu pokušavali da u situaciji koje se Tito našao u poznim godinama manipulišu s njime. Prema tome ona je imala dobar instinkt, ali nije imala dobar i opravdani postupak.
Sama je upravo te funkcionere završnog perioda Titovog života, Staneta Dolanca, kao i Matija Ribičića, te generala Nikolju Ljubičića, određivala kao kreatore njene nesreće. No odnos prema njoj se nije bitno promenio ni u 90. pa ni u postpetooktobarskom periodu. Zbog svega toga, predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji, Sonja Biserko, na dan smrti Jovanke Broz, podlači da je njen život priča koja tek zahteva objašnjenje.
S obzirom da je vrlo nejasno zašto su se prema Jovanki Broz odnosili kako se nigde u tom socijalističkom bloku nisu odnosili ni prema jednoj, da kažem, ženi ili rukovodiocu tog sistema.
Izvan istorijskih, političkih i svih drugih rasprava ostaje istina da Jovanka Broz tako nešto nije zaslužila. Ostaće upamćena kao jedan od simbola države koja je uprkos tragičnom raspadu u vreme blokovske podele sveta politikom ni na istoku ni na zapadu doživjela međunarodni uspon. Istovremeno njeni građani uprkos svim unutrašnjim sistemima sistemskim deformitetima približili su se tački blagostanja koju će teško u budućnosti ponovo dosegnuti. Zbog toga je Jugoslavija Brozovih većini ipak u prijatnoj uspomeni. Sada kada se zatvara jedna istorijska stranica, Joška Broz ne krije.
Teško mi je, nije mi lako, mogu vam reći. Ipak sam deo života proveo pored nje i dede. I mislim da je sve ovo što je se dogodilo proizvod svega onoga što se dogodilo i nama u bivšoj Jugoslaviji i sada što nam se događa ovdje. Jer žalosno da se nakon toliko godina odjedan svi sjetili Jovanke Broz, a 32 godine ostavinska rasprava nije uspjela da je vrati jednu haljinu koja je oduzeta.
Ali greška bi bila ukoliko bismo ih pamtili samo po glamuru i raskoši koji su ih pratili. Budimir Lončar podsjeća da se sa manje od 20 godina Jovanka Broz priključila partizanima, da je u ratu izgubila brata i oca, da su imovinu koju njena porodica Budisavljević posjedovala u selu Pećani u Lici spalile italijanske i ustaške snage, te da je nosilac dva ordena za hrabrost. Uz to, kao Titova supruga, ona je predstavljala zemlju kao retko ko.
I obavljala te funkcije kojima nije bila, naravno po svojem obrazovanju i po svojim prehodnim životu dorasla, ali je to obavljala sa mnogo zanosa i mislim konstruktivno.
Sada kada je nema, zaključuje Sonja Biserko.
Njena smrt obeležava kraj njene lične priče i drame, a i naravno zatvara jednu istorijsku stanicu, međutim ona će sigurno vremenom biti ponovo otvarana od raznih istraživača, pošto je ostala nejasna uloga pre svega kako ona nestala sa scene, a i kasnije njena marginalizacija društvena i svaka druga, šta su bili uzroci.
Jovanka Broz je otišla, ali pitanja ostaju. Čini se, ne samo za istorijsku nauku. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Podgorici je održana prva povorka ponosa u kojoj je učestvovalo oko 200 ljudi. Organizatori su zadovoljni i već su za jun 2014. najavili narednu paradu. Inače, tokom i nakon jučerašnje šetnje bilo je više sukoba policije i protivnika LGBT zajednice, ali je policija ipak uspjela da savlada huligane. Predrag Tomović je zabeležio.
Legalite osobe Crne Gore, mi smo uspjeli!
Prva parada ponosa u Podgorici održana je pod jakim mjerama bezbjednosti sa nikada više policije na ulicama glavnog grada, ali je uspjela. LGBT osobe, njihove porodice i prijatelji te predstavnici vlade, civilnog sektora, Evropske unije, njih oko 200, slobodno su prošetali trasom od nekadašnjeg hotela Crna Gora pored zgrade Crnogorskog parlamenta, gdje su na povratku učesnici Prajda održali pozdravne govore. Ispred organizatora Montenegro Prajda 2013 učesnike je pozdravio Daniel Kalezić iz organizacije Queer Montenegro.
Lagabete osobe su osvojile ulice ovog grada i osvojit će svaku do kraja. Borit ćemo se dok ne osvojimo potpunu slobodu koju zaslužujemo jednako kao i svi drugi. Ovo je prvi Montenegro Pride, uspješan Montenegro Pride. Nećemo stati, bit će nas iz godine u godinu sve više i više i više i na kraju će i oni koji su danas na drugoj strani biti zajedno sa nama.
Osim predstavnika Evropske unije, LGBT aktivista iz cijelog regiona, predstavnika domaćeg civilnog sektora i predstavnika diplomatskog kora, u povorci je bio i ambasador Kraljevine Holandije, Loren Lewis.
Poruka koju prenosim iz Holandije jeste neka ovo bude najlepši dan u miru, u tolerancije za sve i živi parada ponosa sve.
Učesnike parade pozdravio je i ministar ljudskih i manjinskih prava u vladi Crne Gore Suad Numanović, koji je na povorci predstavljao državu. Ovako se obratio učesnicima parade ponosa, ali i onima koji su njeni protivnici.
Crna Gora neće, budite sigurni, dozvoliti da ni jedan građanin Crne Gore da se osjeti manje vrijednim ili da se osjeti nezaštićenim.
Među učesnicima prvog podgoričkog prajda bilo je i građana i građanki Podgorice koji su podržali svoje prijatelje koji pripadaju LGBT populaciji. Došli su i njihovi prijatelji iz Srbije, Hrvatske, Albanije.
Ja priznajem da sam došla sa velikim strahom, mislim da je to i očekivano, ali kako sam došla u ovu zaštićenu zonu, vidjevši na koji način je policija to obezbijedila i vidjevši sve ove ljude, zaista sam presrećna i kako je sve protekla. poreklo i što sam bila dio ove istorijske povorke ponosa u Crnoj Gori.
Vi niste dio zajednice, ali danas ste bili sa ljudima koji jesu.
Da, svakako jesam. To je moj način da iskažem podršku, razumijevanje i da ako uspijem da pokažem i drugim ljudima koji su drugačijeg opredjeljenja, odnosno većinskog seksualnog opredjeljenja, da se ipak radi o tome da je sve ovo nešto što dobijamo prirodom i da ne možemo mijenjati, tako da smo tu jednaki potpuno.
Tokom trajanja povorke ponosa i nakon nje dogodilo se više sukoba policije i protivnika parade na nekoliko lokacija u Podgorici gdje su upotrebljeni i suzavci. Policija je uspjela da savlada huligane, a privedeno i 10 osoba kod kojih su nađeni molotovljevi kokteli i metalne šipke. Prema nezvaničnim informacijama u sukobima je povrijeđeno 20 policajaca. Grupa izgrednika kamenovala je zgradu kompanije Vijesti, kao i službeni automobil parkiran ispred zgrade. Do incidenta je došlo i kod zgrade Pobjede. Iako je bilo nereda na pojedinim mjestima u glavnom gradu Crne Gore, učesnici parade ponosa bili su potpuno bezbjedni, a za to su organizatori posebno zahvalni policiji.
Mi znamo da nam je danas prilično teško, ali nama je tako svaki dan. Hvala što ste uz nas.
Iz Podgorice sa prvog podgoričkog Prajda za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Vlada Srbije bi danas trebalo da ozvaniči odluku da Jovanka Broz bude sahranjena u kući cveća. Nastavak dijaloga s Prištinom nakon održavanja lokalnih izbora na Kosovu, kaže Ivica Dačić. Ponovo suzavac u Kairu. Hiljade studenata protestovalo zahtevajući povratak svrgnutog predsjednika Morsija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Kragujevcu se danas održava tradicionalna mirovna manifestacija Veliki školski čas posvećena uspomeni na civilne žrtve fašističkog streljanja u Kragujevcu 21. oktobra 1941. Okupatori su tada u znak odmazde zbog akcije pokreta otpora u kojoj je ubijeno 10, a ranjeno 26 nemačkih vojnika, streljali 2796 civila iz Kragujevca i okolnih sela, među kojima je bilo i 300 đaka. Branko Vučković.
Na ovogodišnjem velikom školskom času tradicionalnoj manifestaciji mira koja se održava kod spomenika streljanim đacima i profesorima bit će izvedena poema Čovečanstvo neka pogleda na sat po izboru iz poezije kragujevačkog pesnika Slobodana Pavićevića. Saša Milenić, predsjednik Skupštine grada, kaže za naš program da Kragujevac na taj način i ove godine svetu šalje poruku mira, tolerancije i razumevanja.
Manifestacijom Veliki školski čas, koja je najprepoznatljivija i najvidljivija, i ovog puta kroz stihove Slobodana Pavićevića poručuje da mir mora biti ime vekova, da bi svet zaista bio ljudski. Kragujevac svojim iskustvom, tragično baštinjenim, može da svedoči i aktualizuje. Razumevanje među ljudima jeste uslov ovladavanja agresijom.
Komemorativne manifestacije povodom kragujevačke ratne tragedije počele su pre dva dana polaganjem venaca na spomenike žrtava streljanja u okolnim selima Grošnici, Ilićevu i Maršiću i nastavljene juče odavanjem pošte streljanim Srbima i Jevrejima u naselju Bagremar, kao i žrtvama komunističkog terora iz oktobra 1944. godine u naselju Pivara. Sinoć je u galeriji Narodnog muzeja otvorena izložba 17. međunarodnog salona antiratne karikature, a u spomen muzeju 21. oktobar tradicionalna multimedijalna kulturno-umetnička manifestacija Bdenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o sve težem materijalnom položaju građana balkanskih država od kojih veliki broj nema novca ni za osnovne životne potrebe. Podataka o tome koliko je siromašnih u Srbiji trenutno nema, ali se pretpostavlja da svaki deseti građanin živi u apsolutnom siromaštvu, jer ih je, primjera radi, 2010. godine bilo 9,2%. Oni koji su u toj kategoriji preživljavaju sa svega 83 evra mesečno. Prilog Miloša Ivanovića i Zorana Glavonjića.
Da mi nije ovoga, ja ne znam šta bi radila. Osim ove hrane, neko mi da nešto, jedemo krompir, pasulj, to što ima.
Primoran sam da budem ovako. Djecu ranim od ovoga, niko mi ne radi i živi, osim moja penzija i moje majke.
Katastrofa. Znači, bez prebijene pare, možete misliti kako.
Meni su mnogo minimalna primanja, puno oko 12.000, postanar sam, struja, voda, dete nezaposleno, ide u dnevnicu, za moje dete posao nema.
Ovakvu sudbinu i obroke po narodnim kuhinjama, kao što ste čuli na primjeru iz Kuršumlije, deli najmanje 720.000 građana Srbije. Područje u kom se najteže živi bez premca je jug Srbije, ali siromaštvo se sve više širi i u krajnjim istočnim i zapadnim delovima zemlje.
Najveći uzrok siromaštva u Srbiji jeste nezaposlenost. Od početka krize skočila dramatično sa 14% na 24%, oko 50% mladih do 25 godina nezaposleno. To je najveći problem.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Žarko Šunderić iz tima vlade Srbije za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. Među najsiromašnijima najviše je starih, neškolovanih i dece do 13 godina. Ruralna područja posebno su pogođena ovom pošašću, dok se u gradovima koliko toliko bolje živi. Zlata Zec iz sindikata Nezavisnost kaže za Radio Slobodna Evropa da je situacija mnogo dramatičnija nego što govori zvanična statistika, pogotovo podatak o 10% siromašnih.
Mislim, ajde da ne kažem da nije tužan, bio bi smešan, jer je ta granica siromaša toliko niska da vi praktično smatrate da nije siromašan neko ko ne umre od gladi. A da ne govorim, mislim da imate da jedete, da se obujete, obučete, mislim, čak i tako, ako uzmemo tu granicu siromaštva samo malo višu, po našoj proceni to je negdje oko 30% stanovništva.
Zvanični podaci o broju apsolutno siromašnih u Srbiji bit će poznati polovinom novembra, ali se procenjuje da u kategoriju onih koji bukvalno nemaju šta da jedu spada oko 1% građana. Jasmina Ivanović, viši savjetnik u Ministarstvu rada i socijalne politike, kaže za Radio Slobodna Evropa da su nadležni povećali davanja za siromašne, koja sada idu u 100.000 porodica.
Država svesna da su opštine na jugu Srbije jedne od najsiromašnijih, pokušava da nekim dodatnim podrškama popravi njihov materijalni položaj. Narodne kuhinje su one koje mogu donekle da pomognu građanima ovim teškim vremenima. Svesni smo i toga da trećinu korisnika ovih kuhinja čine deca i to je ono čime država pokušava da nekako izađe u susret.
Koliko će narodne kuhinje u kojima se dele besplatni obroci biti okosnica pomoći najsiromašnijima još se ne zna, ali se broj davanja kroz sistem izražen kroz novčanu i socijalnu pomoć povećava. Zaključno sa podacima iz avgusta 2013. godine, na osnovu novog zakona o socijalnoj zaštiti, 250.000 siromašnih svakog meseca od države dobija po 65 evra. Jedna od najmanjih i najsiromašnijih opština na jugu Srbije je Crna Trava, a demografska slika pokazuje da u njoj živi najveći broj starih. Rajko Nikolić, funkcioner opštine Kuršumlija, jedne od najnerazvijenijih u Srbiji, kaže da svakog meseca stiže stotine zahteva za jednokratnu pomoć iz opštinske kase.
Kao pomoć deci od 5. do 8. razreda za kupovinu udžbenika, međutim mi smo ograničeni sredstvima koja su predviđena budžetom za najsiromašnije. Gledamo da udovoljimo što više, međutim ne možemo sve da udovoljimo.
Ali u poslednje vreme siromaštvo ne pogađa samo manja mesta, sela i ruralna područja, već se širi i u gradovima. U Beogradu, Novom Sadu, Nišu i drugim urbanim sredinama, pogotovo preko zime, sve je više onih koji traže smeštaj u socijalnim ustanovama. Zlata Zec kaže da je jasno da je siromaštvo odavno zakucalo i na vrata gradova.
Prostim okom se vidi koliko više na ulici ima ljudi koji su kod kontejnera ili koji prose.
Samo u Kuršumliji 2.500 građana traži besplatne obroke iz narodne kuhinje, ali nema para i mesta za sve, pa ih dobija samo 950. Nada za izlazak iz siromaštva postoji, kaže Žarko Šunderić, i ona će biti mnogo veća kada ekonomija bude bolja.
Kada budemo otvarali više radnih mesta, direktno povezano će se smanjivati broj siromašnih u Srbiji.
Dok čekaju da država stane na noge, posljednje utočište siromašnjima ostaju narodne kuhinje, odakle jedna Kuršumlijka poručuje da ne zna kako će uz tanjir čorbe i parče hleba dnevno dočekati bolje dane.
Nije to život nas natera, nego ljudi koji sa nama raspolažu, država. Zato što ne misli o običnom narodu, nego samo misli o sebi. Njima su smanjili plate i to im je malo. A kako je nama što nemamo ništa? Šta će meni da smanji? Ako mi uzme ovo parče hleba, ja nemam ni to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda i Kuršumlije, Zoran Glavonjić i Miloš Ivanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Beogradu je sinoć svečano otvoren 58. međunarodni sajam knjiga, na kojem će se do 27. oktobra predstaviti 442 izlagača iz Srbije i 48 iz inostranstva. Zemlja počasni gost ovogodišnjeg sajma je Poljska, a manifestaciju je otvorila jedna od najboljih poljskih spisateljica, koja je ove godine bila i kandidat za Nobelovu nagradu, Olga Tokarčuk. Već po otvaranju kapija sajma, štandove su obilazili brojni posetioci.
Šta planirate da kupite na ovogodišnjem sajmu?
Evo sad sam rekla pekiće između ostalog. Šta naleti mi dopadne,
mislim. Koliko knjiga ćete moći sebi da priuštite?
Ne znam, treba da se dogovorim i sa ćerkom, pošto je ona tu, tako da zavisi od cene. Za knjige, pa uvek ima novca za knjige.
U mojim godinama je povratak klasici najbolji.
Planiram da kupim neki dobar francuski rečnik i naravno sve ove stvari za fakultet koje su mi potrebne. Ja sam svestan da je jako teško izdvajati bukvalno iz džepa od onoga što je namenjeno za hranu. Da bi se nabavila ta literatura, ali ja sam zaljubljenik u književnost, tako da.
Bili smo na galeriji na antikvarnim knjigama. Ja sam uglavnom kupovala za studije, ono što mi je bilo potrebno.
Kako možeš tebi knjiga da priuštiš?
Pa u tom delu sa polovnim knjigama i mogu, no, ali ne u potpunosti, nažalost.
Kupljaš pare za ovaj događaj?
Svake godine.
Da nisam iz Beograda, morala sam da platim put iz Sarajeva, tako da, ali može se, možda do 3000 dinara se može naći knjiga, naravno antikvarnih knjiga. S tim da su ove knjige koje su ovde nude manje više iste na svakom štandu i nije baš neki izbor. Malo je belatristika zauzela svoje mjesto u književnosti danas.
Uprkos komercijalizaciji sajma knjiga, koja je svake godine sve vidljivija, ovog puta manifestaciju će pratiti brojni forumi koji će se, pod sloganom Brinuti o knjizi, baviti različitim društveno-političkim pitanjima savremenog sveta. Uz goste iz Poljske u Beograd stiže i poznati britansko-pakistanski filozof i pisac Tariq Ali, koji će govoriti o arapskom proleću i krizi Evropske unije. Za humor, kao jedinstven prostor slobode, zaduženi su Svetislava Basaru i Ilgolova, vaš gosti iz regiona, Nenad Veličković i Viktor Ivančić. Na štandu izdavačke kuće Rende, koja okuplja regionalne autore, bit će tu kao i svake godine Miljenko Jergović i Ante Tomić. U očekivanju gosti u novom štandu zatekli smo pisca Marka Vidojkovića, a u posetu im je došao i jedan od najprevođenijih savremenih autora Zoran Živković.
Ima ovih nekih likova koje znam sa Facebooka i oni su, to su već čitaoci, onako da ne kažem fanovi koji su već došli prvi dan da kupe tu par nekih knjiga, a i ovako kad ja dođem i alarmam i onako navlačim ljude na to što su me možda negde videli pa me negde prepoznaju, pa onda kada vide tu autor onda lakše nekako kupuju knjige.
Pa nema knjiga koje ja, koje bih rado kupio, što znači da sam ili ja konzervativnog ukusa ili nema stvarno dobrih knjiga.
Da li je izdavaštvo u knjizi?
Jest, pa zato što se svega strašno malo čita. 2011. je ovde zabeležena rekordna poseta u istoriji sajma. Bilo je 225.000 posetilaca, računajući one što pojedu samo pljeskavicu i čak i ne kroče u nijednu halu. Podsjetit ću vas da je to manje od 3% populacije u Srbiji. Sad ćete vi meni reći šta se događa sa onih 97%. Eto vam odgovor na pitanje da li izdavaštvo u krizi.
Saglasni su sa ovom ocenom i izdavači, a najugroženiji su oni nekomercijalni. Ivan Bevci, izdavačke kuće Buka i Dejan Ilić iz Fabrike knjiga.
Nije problem sajam. Na sajam će ljudi uvek doći i na sajmu će uvek biti ljudi i na sajmu će uvek biti prometa. Ali problem je onih ostalih 357 dana godišnje kad takođe treba živeti. Problem je u nedostatku ozbiljne knjižarske mreže. Problem je u tome što knjižarska mreža u isto vreme i izdavačka mreža, znači prosto najveći izdavači su i najveći knjižari, što nije dobro iz mnogo razloga. Problem je umiranje nezavisnih knjižara. Problem je u kontinuiranom odsustvu bilo kakve pomoći države. Podrška kvalitetnom izdavaštvu na jednom drugom nivou više praktično i ne postoji. Tako da svi imamo nekako osjećaj da smo pušteni niz vodu.
Nama dolaze svake godine isti ljudi. To su isti oni ljudi koji idu i u knjižaru. I naravno dolaze nam ljudi iz takozvanog regiona ili tijeli sa prostora Jugoslavije i dolaze ljudi koje mi poznajemo. Da imaš te apsurdne stvari, imaš tu stvar da ljudi koji žive, koji se bave komercijalnim izdavaštvom, za istu cenu, po istoj ceni iznajmljuju prostor kao i recimo izdavači koji se ne bave komercijalnim izdavaštvom. I onda vidiš kako ti koji se bave komercijalnim izdavaštvom, zato što je njima cena sajma zapravo mala, se šire neograničeno i stiskuju ljude koji se knjigama bave iz nekih drugih razloga.
pričom sa sajma knjiga stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom, kratko, podsjećamo na najvažnije vesti. Vlada Srbije bi danas trebalo da ozvaniči odluku da Jovanka Broz bude sahranjena u kući cveća. Nastavak dijaloga s Prištinom nakon održavanja lokalnih izbora na Kosovu, kaže Ivica Dačić. U Podgorici tokom Prajda povređeno 20 policajaca, od kojih jedan teže, saopštila policija, privedeno 60 osoba. Ponovo suzavac u Kairu, hiljade studenata protestovalo zahtevajući povratak svrgnutog predsjednika Morsija. Vreme danas biće uglavnom sunčano s temperaturom do 23 stepena. A naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjan Zorić. Prijedan.